Gambar nang ke-30, Tuhan Yesus nang berkuasa. Dalam gambarnya, kita mailing, ada dua orang nang mencicik patung, pebasal, on barang-barang nang gaib lainnya. Orang nang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kada boleh lagi percaya kepada ampatung, percaya kepada dukun, atau percaya kepada orang mati. Sebab Tuhan Yesus lebih ganal pada yang kita sambati tadi. Amun buan nang sanang seberataan sakit atau ingawan, jangan minta tolong kepada dukun, kepada orang keramat, kepada gunung, atau kepada orang-orang mati. Minta tolongnya kepada Tuhan Yesus saja. Berdoa kepada inya. Minta saja apa nang kita kehendaki. Karena Tuhan Yesus mengasihi banar kepada kita. Inya pasti mendengarkan doa bubuhan kita segalaan. Dan inya siap terus menolong kita seberataan.